var tekið fyrir á ný 16. dagskrármáli, fjölmiðla, stjórnarfrumvarp 490. mál á þingskjali 631, á nefndarálit á þingskjali 1218, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greidd atkvæði um fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 22 samhljóða atkvæðum, 13 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um aðra til 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Önnur til 7. grein eru samþykktar með 22 samhljóð atkvæðum, 13 greiði ekki atkvæði. Í nefndaráldi á þingskjali 1218, fyrsti töluliður er breytinga til að frá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar að á eftir 7. grein komi ný grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 22 samhljóða atkvæðum, 13 greiði ekki atkvæði og er ný grein þar með ákveðin. Þá verða greidd atkvæði 8. til 11. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. 8. til 11. greinar eru samþykktar með 22 samhljóða atkvæðum, 12 greiði ekki atkvæði. Í nefndaráldi á þingskjali 1218 töluliður 2-4 eru breytingartillögur frá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar við 12. til 14. greinar frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 22 samhljóða atkvæðum, 14 greiði ekki atkvæði. Þá er það greitt atkvæðum 12. til 14. greinar svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Forseti biður háttvirta þingmenn og hæstvirtan ráðherra að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 12. til 14. grein til 14. grein svo breyttar eru samþykktar með 22 samhljóð atkvæði með 11 greið ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 15. til 19. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. 15. til 19. grein eru samþykktar með 22 samhljóða atkvæðum, 14 greiði ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef engir hefur andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir á ný 20. dagskrármálið skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan